VOA.
Walitti bu'iinsa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti dargaggoota simannaa hooggansa ABO alaabaa fannisaa turaniif dargaggoota kabiraa jidduutti uumameen lubbuun namaa baduuf kanneen qaamaa miidhamanis jiraachuu poolisiin beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ibsa har'aa miidiyaalee mootummaaf kennaniin alaabaan sababa walitti bu'iinsaa ta'uu akka hin qabaanne dubbatanii jiru. Muktar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee dabalatee kutaalee magaalaa garaagaraatti walitti bu'iinsi alaabaa maqaa godhachuudhaan raawwate guyyaa sadaffaa isaa lakkoofsisee har'allee namoonni hedduun qaamaa miidhamanii lubbuun namaallee du'uutu dubbatama gama poolisaatiin. Rakkoon kun kan inni ka'e naannoo Madaalam jedhameetiin beekamutti dargaggoota simannaa hoggansa Adda Bilisummaa Oromootiif alaabaa diimaa magariisa diimaa halluudhaan taasisaa jiranii fi fannisaa jiran kanneen gama biraa dhufaniitiin dhorguu isaaniitiinraa kan ka'e akka ta'edha. Kanneen naannoo san jiraatan kan isaan dubbatan.
Dhugaa waaqayyoon waa'ee ija kootiin argateen jechuudha. Mana keessa dhaabatanii dhagaa gaditti darbatu ijoolleetti. Poolisii bira dhaabatanii rukutu asii gadi dhagaadhaan. Ijoollee balleessaa qabdu alaabaa hiite malee maal gooti.
Walitti bu'iinsi keessaayyuu kaleessa haala guddaadhaan eegaleetiin hadhallee itti fufe kunni dhagaadhaan wal darbachuu miidhaa qaamaallee wal irratti geessuu darbee wantoota hammaataatullee ta'aatiin jiraadhaan dubbatama. Haaluma kanaan poolisiin walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf aara imimmaansuu fi kanneen biroollee fayyadameetiin yeroo addaan bittinneessu guyyaa har'aa naannichatti dhaquudhaan argee jira. Haala san keessatti gaafiif deebii taasisuun hedduun kan namatti ulfaatu yoo ta'u namoota achi booda gaafadheellee haala kanaan waan keessa jiranitti himan.
Nama baay'ee miidhameera garuu amma kana sanarra kan ittiin beekuu danda'u dhagaadha kan harkaan kan rukutamaa jiru kan miidhaa godhe. Namni dhadhaamee dhagaatiin babbaatanii argamu baay'ee jira. Amma kana miidhame kan jiru ittiin hin danda'u.
Poolisiin hoo maal godhaara gidduu kanatti?
Poolisiin gaarii jira. Haara sanaan bittisa. Amma duubaan deema jiru gidduu lamaan poolisii jira. Dhagaa gamatti dabalatamaa jira. Kan keenya suuraa fakkiisaatuma jira.
Poolisiin garee tokkollee akka alaabaa hin fannifnee fi hin kaafne kan dhorgaa jiru akka hin taane komishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibseetiniin jira. Garuu walitti bu'iinsi kun haala garaagaraatiin hammaatee dhagaa darbannaa fi miidhaalee gama biraatiin illee namoonni madaahan akka jiran dabalateellee lubbuun nama tokko bahuu isaati. Komishinarri komishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee komishinar Daggifee Badii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Poolisiin bakkee guddaa keessa ta'ee badii kana dhaabuuf olii gadi jedhaara. Haga ammaa nullee natittirraa dhaabuuf nama tokkoo fi dhakaan dhabamee hospitaala ga'u du'ee jechaa dhageenye irraa isa qulqulleessaa irraa haga ammaatti namni meeqatu badaa itti dhalatee isa hojjetaa irraa kanumatti immoo badiinnee dhaabuuf hedduu seennee hojjetaa irra.
Dhimma kanaan walqabate muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miidiyaalee mootummaatiif ibsa kennaniitiin hin jiru. Akka jedhanitti paartiileen hunduu gama biyyaa akka galan kan affeerre ilaalcha waliitiin dorgomanii kan walii kabajaniitiin akka dhihaatanii fi yaada mohaa dhiheessuun ammoo hammayyummaa fi bilcheenna jechuudhaan illee dubbataniitiin hin jiru. Haala kanaan dhimmi alaabaas mari'anneetiin kan murteessinu malee kan dirqiidhaan walitti feenu miti jechuudhaan dubbatanii jiru.
Alaabaan yaada kee fedhii kee. Kan siyaasaan ibsachuu barbaadu karaa ibsu tokkodha. Alaabaa duwwaa osoo hin ta'in inni kaan jechaan ibsa, inni kaan barreeffamaan ibsa, inni kaan sirbaan ibsa, inni kaan alaabaan ibsa. Dubbiin alaabaa yeroo fudhannee akkuma ilaalcha keenya sana uummatatti ibsinee bara isaatti yeroo isaatti uummanni murteeffachuu danda'a. Alaabaa kana malee nuuf hin tolu, nuuf hin malu yaada jedhu hin qabnu nuti. Alaabaan Ameerikaa yeroo 13 jijjiiramee jira. Alaabaan keenya jijjiiramuu danda'a. Kan jijjiiramuu danda'u garuu namatti fe'uudhaan miti. Namatti fe'uu hin dandeenye. Yaada keenya ibsinee mari'annee yaadaan caallee namni baay'ee jaallatee jennaan alaabaa jijjiiruu rakkoo maalii qaba? Alaabaaf jettee nama ajjeesuun barbaachisaa miti. Alaabaaf jettee waa balleessuun barbaachisaa miti. Kan jechaa jirru kun wal ajjeesuu keessaa baanee teenyee mari'annee yaada caalaa yaada moo'aa ta'e keessaa baasnudha. Alaabaaf jettee waa miidhuu qabeenya caccabsuu jechuun gaddeemudha. Alaabaa keenya qabachuu dandeenya. Alaabaa keenya jaallachuu dandeenya. Hiikaa alaabichaa sirnaan baruu. Alaabaan sun nuuf faajjii nuuf waan gaarii nama kaaniif immoo dhiibbaa kan hin finne ta'uusa agarsiisutu nurraa eegama. Mari'annee waan barbaannu gochuun uummata harka jiraa jechuudha. Fedhii garee garaagaraa ta'uu hin qabu. Alaabaas haa ta'u yaadas haa ta'u yeroo fudhannee uummataaf karaa nagaan diriirsinee fedhii uummataa irratti hundoofnee murteessuudha malee kana malee inni kaan hin ta'u jennee haaloo keessa gallee wal cabsinaan. Walballeessuun immoo injifannoo fiduu hin danda'u.
Dhimmama kanaan walqabatee gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee illee kaleessa gama biro communicationitin ifsa baasetin injira magaliti keessatti dhaabbileen kamiyyuu alaabaa isaanii ifatti akka fedhanitti agarsiisuudha kan danda'an ta'uudhaa fi inni kunillee mootummaadhaan kan hayyamame waan ta'eef isa kana eenyumtuyyuu kan biraa dhorkuu hin danda'uudhaan dubbatame. Haala uumame kanaan walqabatee gama adda bilisummaa Oromootiin akka yaadanu kennanillee gaafanneetiin injira. Miseensa shanee gumii addichaa kan ta'an obbo Ibsaa Nagahoollee tarsiimoo fi ilaalcha walii kabajaa deemuun murteessaa ta'uu kaasaniitiin injiru. Haaluma kanaan akkuma kanneen biraatiif ilaalchaa fi faajjii isaanii kabajnu kanneen biroos nuuf kabajuu qabu jedhan. Garuu sochii kana keessatti kanneen sirna simannaa kana danquudhaaf barbaadanillee akka jiran hubatame dargaggoon keenna obsaa fi tasgabbiidhaan haa socho'u jechuudhaan waamicha dhiyeessan.
Alaabaa adda bilisummaa Oromoo dibaa'otu jiranuu hin dibdu jedhanii bobba'anii tumuutu jira. Inni kun heera ofitti fudhachuu vijilaantizimiidhuma akeeka ofii humnaan tarkaanfachiisuu kan jedhu kun immoo araarama hin fidu yuunitii biyya kanaallee hin tiksu alaabaan torban dabre qabatanii ba'an arongaadee bicaa kan jedhu kun alaabaa isaanii ta'uu Oromoon kabajeeto otuu ittiin dubbatin sirna sana gaggeeffata. Amma immoo kan biroo ta'uun irra hin jiru jedhanii mormuun kun mirgallee miti qabiyyee dimokiraasii of keessaa hin qabu simannaa hoogganaa fi waraana bilisummaa Oromoo ala jiru kan guyyaa lama booda ta'u kana warri kufachiisuu barbaadan hedduu akka ta'an hubannoota keessa galchuudhaan heera harka ofitti galfachuu jechuun badiidha jedhanii waan yaadan tarkaanfii fudhachuu irraa of qabanii gara nagaa eegdotaatti akka dabarsan yaamicha oola.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.